Manjaka ni fakana kiri ni simfano vana takalu naina ane mdistrike na nsuru benke itini tumbula vuta yopela tana ni dalo cha mzoro takalu naina misa valu zana leni suwa kiri tana mni tapa ni atinana na si avaratini distrike na kazubi anivela njeta fakita rokul ni isa njona munen vukatwe fiuta la ila lambi irai fizura ni metrota ni Mexico umali ani Meraba tum klasi tum kvavi ankafalina no erana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao talata alina izao lalaina nalizara sy Iandrobelina no anolotra izany hiditra vetrany amin'ny antsipriany vaovao isika tanora misa 330 tamin'ireo 500 izay nanao fangatahana tany vakinakaratra no voafantina nahazo titre vert izay fanomezana fitondram-panjakana malagasy tany mamempoana ho andreo tanora te hiary amin'ny fiainana natomboky ny filoan-drajoela tany samiadana andrano manelatra tany antsirabe vakinakaratra androany ny fanomezana tamin'ny fomba ofisialy izany titre vert izany tany 330 hektara no nomena azy ireo izany hoe ray hektara avy ka ny fiariana ara-pambolena sy fiompiana ihany no azo atao amin'izany mizara roa ireo tany anatin'ny tetikasa titre vert ny vakinakaratra dia ny any samiadana andrano manelatra sy antsoatany fambolena sakafo nomby vavyberonono avy any azino atao ao andrano manelatra fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena koa ny omby omena ompin'ireo tanora ao ka asiana tranonomby eo amin'ireo tany ireo tanjona ny azahoana ronono 6 tapitrisa litatra isantaona manerana nosy atao anatin'ny roa taona ny fiompiana aingam-piodina toy ny akoso ny kisoa ny fambolena katsaka sy soja kosa no isan'ny atao any antsoatany anome fiofanana sy amatsy vola ireto tanora ireto moa ny fitondram-panjakana ary hitady lalam-barotra amin'ny vokatra izy ireo manodidina ny 10 miliara ariary ny fitambaran'ny famatsiam-bola ho andreo tanora ireo ka eo amin'ny 7.5 sy 8.3 ariary avy isaky ny tanora izany nomena azy ireo hiantoka ny fitaovana hoentiny miainga amin'ny fiariana ihany koa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana tsy hijanona amin'ny 1 hektara moa ny tany omena azy ireo fa isy ny fifaninanana ampanaovina ireo tanora ka omena tany fanampiny ireo mendrika tamin'ny asana taony soratana amin'ireo tanora ny tany afaka 3 na 4 taona ho an'izay mamokatra betsaka ary isy fisotonana rano any ambanin'ny tany ahafahan'ireo tanora mamboly mandava-taona resy lahatra fa ny fambolena sy ny fiompiana no fanohitra ahafahana mampandroso an'i Madagasikara ka hifanampy sy hifampitsinjo isika mba ho tafita ny tanora malagasy hoe ny filoha Andrajoelina
ny fitondram-panjakana manampy a eo amin'ny afiaria ny tetikasa amin'ny fitadiavana lalam-barotra misy ihany koa ny fanarahana rehefa avy eo na ny suivi io amin'ny resaka bidisopy dia ilaina ny fanarahana ny fahasalamany reny biby reny raha amin'ny resaka fambolena dia mila jerevana ihany koa fanarahana fanafody a mba tsy holanyny biby kely a ny volo zay volentsika ka noho izany dia mitotika manokana aminareo tanora na dia ao anatin'ny azy valanaretina sika ankehitriny ny fiainantsika tsy afaka mijanona fa tsy maintsy mijerytsika nyfampandrosoana ny firenena mijery ny fitondram-panjakana ahoana no anampiana anareo fantatro tsapaka fa betsaka ny tanora tsy anasa ankehitriny betsaka ny olona te hiary ankehitriny betsaka ny tanora te hivoatra ankehitriny misy nefa miasa kanefa very asa misy ny te hiary kanefa tsy manany fahafahana voatra amin'ny fiainana zay ka zay ety tanora ny tena kontoly anareo ary anampy anareo a azofolo eny ary vato eny fanohana noho izany ny fanampitsika hifampitsinjitsika ary indrindraindrindra hifanometana antsika mba ho tafita ny tanora malagasy a mba hiary ny tanora malagasy a ary indrindraindrindra mba hivoatra ianareo tanora malagasy
nambarany ministry ny fambolena sy ny fiompiana fa titre vert arivo isaky ny faritra no kendren'ny fitondram-panjakana ozaraina ka ny fifamanaory no kitro ifaran'izany ho any faritra vakinakaratra izy no anofana andreo tanora ka ho atao centre d'agri business izany omena trano mamaim-poana ihany koa moa ireo tanora izay nahazo titre vert androany ireo ka hiantohana ny fanamboarana ny tranon'izy ireo napetraka androany no vato fototry ny fanorenana fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena ny jiro sy ireo kit solaira ho ampiasaina amin'izany. Taorian' izay dia nitsidika ny klinika Vemaria tany Antsirabe, ravava ny klinika Andriamasera ao Ankadifotsy ihany koa, ny filohan'i Rajoelina Androany nankasitraka ny fanomezan-tanana atao Andriamasera amin'ny fitsaboana ny marary ny COVID-19 ny filoha malagasy ka nanolotra concentrateur d'oxygène sy fanafody maro. Epio andro piasao nanome toanaina sy fanomezana ho an'ny marary. Namarana ny filoha ny fandaharam-potoana ny Androany tany Antsirabe ny fitokanana ny CTC-19 gimnaza izay mahazaka marary hatrany amin'ny 30%. Efa miresaka an'izay COVID-19 izay ihany isika dia nahitana tranga vaovao miisa 8,700 ny fitiliana tsimoka aretina coronavirus, ny isa 7,700 izay vita omaly. Telome araka nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Teto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny 6,000 tamin'ireo tranga vaovao ireo ka tao Antananarivo renivohitra ny 5,000, tany Atsimondrano ny 30, tetỳ Ambohidratrimo ny 30 ary tany Avaradrano ny 7. Ny ampy 5 kosa ireo namony ainy vokatry ny COVID-19 ka mitotaly 28,000 izany izao nanomboka tamin'ny siny valana aretina COVID-19 teto Madagasikara ireo lavo n'izany valana aretina izany. Nisy marary misa 28,000 kosa nefa nositrana tamin'ny tarehimarika navoaka ministera amin'ny fahasalamana androany io. Misa 3,700 sy 3,000 ireo mbola manaraka fitsaboana ankehitriny ka ny 8,700 amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forme grave. Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika, tolo-dalàna sy volavolan-dalàna maromaro no hodinihan'ny solombavam-bahoaka amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany mandritra ny 10 andro izay nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany. Niavaka tamin'ireo fivoriana natao hatramin'izay izy ity satria dia amin'ny alalan'ny visioconférence no anaovana izany. Tsy maintsy noraisina izay fanapaha-kevitra izay manoloana ny fisiany ireo solombavam-bahoaka vitsivitsy sy namony ihany noho ny COVID-19. Maro ihany koa ireo solombavam-bahoaka sy mpiasan'ny antenimiera-pirenena no tratra ity tsimoka aretina ity isaky ny fitoam-pivoriana toy izao. Isan'ny bantoerana amin'izao fivoriana izao ny fantsinany lalàna amin'ny fitetibolam-panjakana 20,000 sy 2,000 sy ny fanaovan'ny governemanta tatitra ny asa vitany tamin'ny taona 20,000 sy 2,000. Milaza ireo tolo-dalàna varimangatsika hodiniana amin'izao fivoriana ara-potoana voalohany izao kosa moa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Ramatoa Kristina Razanamasoa.
Proposition de loi 001/2019-PL portant statut de l'opposition et des partis d'opposition. J'ai un projet de loi 003/2019-PL relative à la production et à la commercialisation en étoque malagasy. Miscou tout le dalan, j'ai vu na pétakane sur le bavan baouk, te wani l'année l'année voulana décembre, si j'en stoppi voulitsi kizou. Ka ho tafiditra amin'ny fandaharam-potoanantsika ihany koa. Izany moa dia ny proposition de loi 001/2021-PL relative à la nationalité malagasy, izany hoe refonte ny code de nationalité malagasy izy io. Hodinihana koa ireto fonavolan-dalàna ireto. Projet de loi numéro 17/2020 du 19 novembre 2020 relative à la politique culturelle nationale. Projet de loi 004/2020 du 20 mai 2020 autorisant la ratification de la convention de rétrocession de la facilité de crédit rapide, la FCR. Projet de loi 001/2021 du 3 février 2021 autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement de l'opération de réponse urgente pour affronter la pandémie COVID-19.
Ankoatra izay dia misy ihany koa ireo volavolan-dalàna vaovao sy fanohizana ny asa tsy vita tamin'ny taon-dasa.
Projet de loi 004/2021 du 31 mars 2021 autorisant la ratification de l'accord de coopération dans le domaine de l'aménagement du territoire. Aoyantua, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les activités des opérateurs en télécom présenté par le député Douda Adjiria Sassoua. Sini proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur le trafic de l'or à Madagascar présenté par le député Mohamed Ahmad Aoukoua. Ni asa ni commission d'enquête. Isaina tsangana tam ni ftopi vurina far kahada isatsikia ni tatit ni asa ni rio amti ftopi vurina iti. Dia mahakasika ny fanarahamaso ny olonasa ravinana airport. Eo koa ny fandiniantsika amin'ny alalan'ny fivoriam-be ilay asan'ny commission de mise en accusation devant la haute cour de justice.
Miatrika ny fivoriana ara-potoana voalohany toy ny any amin'ny antenne mirapiranena ihany koa ireo mpikamba ny antenne mirandolona izany hoe sady fivoriana ara-potoana voalohany ho andreo olona 8 izay voalany farany teo ny fivoriana ara-potoana voalohany ihany koa amin'ity taona 2023 ity ho azy ireo. Noho izay vitsiny izay indrindra moa dia afaka mivory mivantana izy ireo tsy toy ireo solombavim-bahoaka ka natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny tolakandro teo teny amin'ny lapana nosy kely ny fivoriana. Maharitra 20 andro ny fivoriana isany isongadina anatin'izany ny fandaniana ny tetibolam-panjakana nasipantsiny ireo volavolan-dalàna vary mangatsiaka tsy vita tamin'ny fivorian'ireo olona teo aloha. Na izany aza dia efa nivory tanaty fivoriana tsy ara-potoana moa ireo olona taorianina alany azy ireo ka taorian' izany dia nandeha tany amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana na ireo kommuna izay eo ambany fehin'izy ireo raha teo nijery akaiky ny olana sy ny zava-misy ny fotiny. Nambarany filohan'ny anteny miran-dola razafy mahefa herimanana hanandritra ny lahateniny fa isan'ny volavolan-dalàna odiny an'izy ireo ny mikasika ny paka na ny fitsarana misana ny ady amin'ny kolokoly ny volavolan-dalàna mikasika ny fanjifana toka gasy ny satany mpanohitra sy ny antokom-panohitra ny momba ny olafitry ny mpandrefitany matihany eto Madagasikara sy ny maro hafa. Andriamatoa razafy mahefa herimanana.
Ao ny volavolan-dalàna mikasika ny procédure de reconstitution des documents fonciers et topographiques. Ao ny volavolan-dalàna mikasika ny statut des enseignants-chercheurs et des enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ao ny volavolan-dalàna mikasika ny autonomie des universités et des établissements publics d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mbola mety misy koa anefa ny volavolan-dalàna mbola mety ho avy.
Ankoatra izay moa dia nanipiteniny amin'ny tsy tokony izarazarany malagasy fa andalàna ny fiavanana. Andriamatoa razafy mahaferimanana.
Anisan'ny vahaolana eto amin'ny fireneny ity ny fandalàna ny fiavanana. Ny fiavanana dia tokony ho toavina sy ho ajaina ary hitandrovana toy ny anak'Andriamaso. Na inona na inona hevitra tsy mitovy tsy atao ambanin-javatra ny fiavanana. Teknika mpifandraisana tena mahomby io fiavanana io raha toka samy resy lahatra fa ataontsika vahaindondra rahatrany ho an'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Ka andeha isika hanatsahatra ny herisetra ambava sady tsy mahasoa antsika izay mampiakatra ny tosidra sy mandratra izay antefany ihany koa. Koa inona ny tombontsoa ho azony izany? Tombony ratsy aza satria ny vahoaka mifandrafono dia ho sahirana amin'izany tsy fitovikevitra izany ary ampikoroso ny firenena. Tsy ho tanteraka anie izany.
Vaovao samihafa mananjaka ny fakanan-keriny sy ny fanaovana takalonaina any amin'ny distrika Antsisorobe amin'izao fotoana izao. Tsy mbola vototra eo ampelatanany Idalo hatramin'izao ireo takalonaina misy 8 izay nalain'izy ireo ankeriny tany amin'ny tapany Atsinanana sy avaratry ny distrika Antsisorobe. Ny 3 tamin'ireo moa nalaina ankeriny tamin'ny herinandro ary ny 5 hafa vao omaly. Tsy niara-trombo intsony izao no misy any amin'ity distrika ity fa fakanan-keriny ary manao andiany any amin'ny 20 andro Idalo mitondra basy mahery vaika toy ny Kalakinikov araka ny tatitry ny solombafim-bahoaka an'Antsisorobe Odon Belondriamanampy tamin'ny mpanao gazety androany.
Amin'izao fotoana izao dia vao maisy amorongatra indray aty amin'nyilina tsanona ny distrika an'Antsisorobe ao amin'ilay kommune anaparatanjona. Fa herinandro izay a misy olona anankitelo nataony Dalo kidnapinina mbola tsy hita amin'izao fotoana izao izay anaovana antsoavo aminareo amin'ny mpitandro filaminana anaovana fitiadavana an'izay. Dia hitao koa vao omaly ny maraina tao amin'ny kommune Betatao amin'ilay fokontany atao hoe Ambomiarina olona 5 indray no lasa ny kidnapeny Dalo mbola tsy hita koa amin'izao fotoana izao. Efa manao ezaka ny zandarimerisy ny miaramila any an-toerana fa saingy manana fitaovam-piadiana mahery vaika ireo Dalo maka ankerin'ireo. Amin'izao fotoana izao izy tsy maka ombontsony sady ny omby alainy koa efa vitsy satria efa somary ipaka ihany ny ombo tao amin'ny distrika an'Antsisorobe tamin'ny zaranandritra izay fotoana izay. Dia olona indray izao ny alaigny amin'izao fotoana izao a dia manao tonom-bola izy avy eo dia mila vola izao zahay dia avotsitrainy olonareo ka izay ny tena ilana fanampiana amin'izao fotoana izao mba hahafahan'ny olona mba miasa tany faritra tsaratanàna izy io na inga voalohany. Dia ohatra nisy opération tany dia nitsoaka ny anatsimo taty aminay ilay izy taty amin'ny faritra Maroatsipoy a sy ambony akondro avaratra iny. Nataondray ny opération tao ambony akondro avaratra sy Maroatsipoy nitsoaka ny etsananana indray zareo amin'izao a aty amin'ny kommunena Betatao indray dia miaraka amin'ny kommunena Ambongamarina.
Milaza ny anto izao tsy fandriam-pahalemana ny Antsisorobe izao sy ny antso tao amin'ny mpitandro ny filaminana ny solombafim-bahoaka Odon Belondriamanampy.
eo fahasairana ny olona angamba amin'izay fotoan'izay hoe mety mahatonga zay zavatra izay. Eo koa misy an'ity fitaovam-piadiana mihely manerana Madagasikara ity, anisan'izany amin'ny distrikana Anjorobe. Asa koa izany hoe ahoana fomba migorana sy akana an'ireo fitaovam-piadiana mihely manerana ny Madagasikara ireo, fa ireny tena fosotra mahatonga an'ity tsy fandriam-pahalemantika. Efa nresaka tamin'ny commandant de région Analamanga ny tenako amin'ny resaka opération io, fa nio natany amin'ny biraony tamin'ny generalna, dia niaraka tamin'ny colonel responsable tamin'izany. Dia efa somary nandefa mesazy tamin'ny tafika ihany koa izaho tamin'ny gendarmerie amin'ny resaka opération amin'ny distrikana Anjorobe. Eny, misy fotoana zavatra rehetra, fa za mino a fa tsy maintsy isy ny opération amin'ny distrikana Anjorobe, ary zay mihitsy ny angatahna hoe mba amigoranareo tena dahalo fanitry be amin'ny distrikana ireo.
Vadika vaovao hafa mihitsy isika mahomby manoloana fivavahan'ny toetr'andro iainana ankehitriny. Ny teknika fambolem-bary no karohan'Andriamatoa Rabe Manantsoa Robert. Mahery ny 8 taona isaky ny hektara ny voka-bariny tamin'ity taom-pambolena ity, na dia nisedra olana toy ireo tantsaha rehetra no nitsifisin'ny rano tena tanimbary azy izy tamin'ny fotoanandro fanetsana. Vaovao entiny James Daniel.
Valalaninareo tantsa manodidina raha nahita amin'ny voka-barin'Andriamatoa Robert Rabe Manantsoa tamin'ity taom-pambolena ity, na teo aza ny olana radrano nahazo ny distrikana Antananarivo Atsimondrano misy ny tanimbarina. Distrika tena nitondra faisana tamin'ny fisian'ny rano nandritra amin'ny fiandohanany fitoam-pahavaratra. Noporofoin'Andriamatoa Rabe Manantsoa Robert fa tsy ny fiovan'ny toetr'andro akory no sakana sy olana tsy amokarana fa ilaina dia ilaina ny saina dia karokaroka amilahana nay taom-pamokarana mba hahafahana mahazo vokatra tsara. Teknika nomeny ny anarana hoe ketsa saraka. Tsy mamono antoka ny fampiarana ny teknika saingy mila fahafohizantena araka ny nambara amin'ny fanazavana.
Ny akora hoe tany zany a dia resaka plastika aloha mamamela, fa tsy dia lafory le plastika rehefa mety misy vidy any mba tsarapanatry minaty dia alazaina hoe lasaka tsoma, dia mikotra hoe raha mividy lasaka tsoma amin'izao fotoana izao, lasaka tsoma efa avavy ny asa zany a dia eo amin'ny 200 ny anankiray, dia tsy dia tena lafo e. Tsy mamono antoka mihitsy anendrindra ary zavatra ataoko ity a dia tena saraza mihitsy ho an'ny tantsaha majinika le manana tanimbary kely dia ketsana enina, ketsana dimy, raha be dibe ketsana folo, fa na ketsana dimapolo aza raha hektara mbola mety any ity atreo. Fa raha mihoatra zay kosa izy a dia tsy maintsy misy tamin'ny teknika indostriel ntsika zany a, dia zany a amin'izao fotoana zay misy famononana asa zany, misy olona zany karaha mena fotsiny anao ny manavory ny kehitsy io a. Dia zay dia mivarotra io sata hoe misy orinasa ve manohana io dia efa mety. Dia ary te koa tena zava-dehibe koa azo atao mécanisation izy ity, zany hoe ampiasaina amin'ny machine le mpanesa apetraka ambonina karazana plateau a, dia tarina dia heny manetsa le olona dia tanimbary zany le izy, dia tena mety mihitsy io.
Anoizantsika izay vaovao izay ny momba ny toetry ny andro, andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny herinandro ity, araka ny vina avy amin'ny sampana mpamatitra ny toetry ny andro, ny tsy fahamarinany toerany atmosfera any amin'ny faritra avaratra sy afovoan'ny atsinanana. Itoetra kosa ny ala izay malefaka manomboka amin'ny alakamisy izao. Momba ny firona ny toetry ny andro indray dia izara roa izany, ka ny tapany voalohany amin'ny herinandro dia anorana sy anorana tandrifindraona ny tapany avaratra sy afovoan'ny atsinanana, ary mety arahina kotroka izany indraindray. Ibalika ny masoandro amin'ny faritra afary itoetra ny zavona sy ny zavotany maraina, indrindra ny faritry ny afotany. Saika homaina kosa ny andro manerana nosy amin'ny tapany faharoa amin'ny herinandro. Momba ny maripana kosa dia tsisy fidina misongadina izany ho an'ny tapany atsimo sy andrefana noho ny rivotra mangatsika fafiny tsioka atsimo hatramin'ny fisasahan'ny herinandro. Eo anelanelany 8 hatramin'ny 4.20 degré selsius ny maripana ambany indrindra, ary ny 3.20 hatramin'ny 3.30 degré kosa ny maripana ambony indrindra. Vaovao any amin'ny faritra, mbola misy ny fepetra rano ho an'ny faritra Boeny, araka ny tapaka tamin'ny fivorian'ny CRCO Boeny Mahajanga. Taorian'ny lazana fa misokatra io faritra ny andrefan'ny Madagasikara io. Isan'izany ny fanemorana ho amin'ny 10 alina hatramin'ny 4 ora maraina ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina. Misokatra ny bara sy ny toeram-pisakafoana toeram-pisakafoanana zany, saingy tsy maintsy mikatona alohany amin'ny 10 ora alina. Mbola mikatona koa ny trano fandizana sy ny dobo filomanosana ary ny morotsiraka. Nanazava izay moa ny governora ny faritra Boeny Mokhtar Salim Andriatomanga teo amin'ny fandraisam-peoan'ny Sergio Randrenasolo GRDB Mahajanga.
Ny mpiasa dia miverina miasa avokoa tahaka ny fomba fiasantsika fahiny, fa kosa ireo izay mampiasa piasa dimanjato maiera dia nangatanana ny tsinjaranjany ho an'ny zaranjany anakiroa ny piasa marefo kosa dia mbola tsy miasa ny razana COVID dia mazava ho azy alevina avy hatrany ny razana tsy COVID kosa dia afaka entina mivoaka ny faritra boeny fa tsy mandalo na tsy miampita ny faritra mikatona mikatona ny zotra nasionaly ny fiangonana sy ny moske de miverina misokatra fa kosa tsy maintsy manaja ny zotra nasionaly ny fiangonana sy ny moske de miverina misokatra fa kosa tsy maintsy manaja ny zotra nasionaly ny fiangonana sy ny moske de miverina misokatra fa kosa tsy maintsy manaja ireo geste barrière ary tsy mihoatra ny zato ny olona ao anatiny ilayny fiangonana na moske ny fifaninananana ara-panatanjahantena dia azo atao fa tsy misy mpanatrika ary ao anatin'ny toerana mikatona fianjahana fanafodya ny fiangonana ny moske ary ireo fitaovam-pitaterana rehetra
sergio ranatsolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco
fa ny mananjary dia tapaka nandritra ny fivirindreo ray aman-dreny ampanjaka tany mananjary ny daty ankalazana ny sambatra amin'ity taona raika ambyroapolo sy roa arivo ity ho tanterahana ny valohatra amin'ny sivy ambyroapolo oktobra io fomban-drazana izay mampiavaka ny fokatam-bahoaka isaky ny fito taona io nanazava izay indrindra teo amin'ny fandraisam-peon'ny radio aina tany mananjary ny ampanjaka misy vao any amin'ny tranobeny satrokefa masindrano
Volana Oktobra moko dia zany fanamboarana ny sambatra ka la dilan' izay dia efa sizy koa kifanombohany dia azoma 8 Oktobra amin'ity taona ity dia miafara 25 Oktobra izany no tapaka ary izany no ekeny besiny maro ka amin'izany dia tao renitany renidanitra zany fa misy ny sambatra araka voalaza teo dia ampahafantarina ny zanaky mananjary manontolo zany na ny entina ny seto ary ampahafantarina koa ny fanjakana mahefa amin'ity tany repoblika ny madagasikara ity aza miaiay koa nareo fa hovagnona sasy vagnona vagnona izy io fa anjaranay ny mandahatra ny fepetra ara-panjakana sy ara-pahasalamana
no amafisin'ireo ray aman-dreny mpanjaka moa fa vavaka ny sambatra fa sy mitovy amin'ny festival salany any amin'ny faritra hafa koa nosipihin'ireo olobe aty an-toerana fa sy azo atao ny mikarakara korana amandanona samihafa toy ny seho an-sehatra alim-pandizana mandritra n'izay vanim-potoana anatanterana ny sambatra amin'nyity taona ity izay falimanana edi radio aina ho an'ny fampalambavao ny radio Don Bosco
izao ny vaovao any ivelany voatendro protodiakra teo amin'ny fahavalo amin'ny fitopolo taonany ny kardinaly italiana Giuseppe Bertello izy no andimby ny kardinaly Robert Sarah izay voatendro amin'ny laharany kardinaux pretre nampafantatra ireo fiovana ireo nandritra amin'ny fivirimby ara-potoan'ny kardinaly na ny consistoire tao vatican omaly i papa françois ny protodiakra na ny laharana voalohany amin'ny diakra moa no miandraikitra ny fanononana ny anaran'ny papa vaovao aorian'ny fahavitany conclave amin'ny fotoana fanatanterahana izany tafakatra roapolo ny isandreo namony hainy vokatry ny fiotsahany ilay lalambi iray fizotrany metro any mexico omaly arivo miantona ambony arabe izy io ka miteraka fahavoazana ho an'ny mpampiasa ny arabe teo ambaniny koa izao loza izao misy fitopolo anoany ndreo anaratra ary mbola mitoy ny asan'ny mpamonjoviana mikaroka izay olona mbola azo avotana ny ambanindreo korontamby samihafa tamin'izao loza izao ahina ny mety mbola hitombony isandreo ny arambony tsy mbola fantatra mazava moa na tonga izao loza izao fa efa misokatra ny fanadidiana momba izany izay indray no ametrahana ny mandra-pitafa ho amanaraka mankasitraka anao ny ainy ny vaovao teto amin'ny RTB